Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестай, алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстанды Конституция күнімен құттықтаса, ел оппозициясы ата заң билікке ғана қызмет етуде дейді.
Конституцияның барлық өзегі ол мына бір кісінің қолына барлық билікті беріп, сол баяғыны айтады, оны орындайтын негізгі заң болып кеткенін қазірде қайталаймыз.
Астанада пәтерлерін талап еткен үлескерлердің аштық акциясын жүргізіп жатқанына бір жарым ай болды. Балалардың туа бітті жүрек ауруына шалдығы көбейіп барады деген мамандар үкіметтен көмек сұрап отыр. Және Қазақстан ислам қаржылық индустриясын құруды көздеп, несиелеудің жаңа түрі пайда болмақшы деп жазады Reuters агенттігі. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайық. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстан халқын ел конституциясының қабылданғанына 15 жыл толуымен құттықтады деп Итартас агенттігі хабарлады. Онда Клинтон ханым біздің елдеріміздің өзара сыйласымдық пен ортақ мүддесі сенімді әріптестік негізі болып, қауіпсіздік пен халқымыздың тұрмысын жақсартып отыр деген. АҚШ Қазақстан конституциясы мен оның зайырлы демократиялық қоғамда өмір сүру мен еркін болу, әділ сайлаулар өткізу сияқты негізгі принциптерін құрмет тұтады. Осы қағидалар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталуына көмектесті делінген АҚШ мемлекет хатшысының мәлімдемесінде. АҚШ этникалық қақтығыстан кейінгі Қырғызстанға 9,5 миллион доллар бөліп отыр. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон бұл қаржы қақтығыстан босып кеткен халықтың қажеттілігіне жұмсалады деген. Қырғызстанда маусым айында 300-ден аса адамның өмірін әкеткен этникалық қақтығыстан 100-ден мың адам босып кеткен, олардың көбісі этникалық өзбектер болып отыр. Адам құқығын қорғаушы Amnesty International ұйымы Қырғызстанда құқық қорғаушы белсенді Азимхан Асқаровтың қамалуына байланысты алаңдаушылық танытты. Ұйымның мәлімдеуінше Асқаров маусымның 15-де этникалық араздық тудырды және жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деген күдікпен Базар Қорған қаласында ұсталған. Этникалық өзбек Асқаровқа тамыздың 13-де кепілдікке алуға атсалысты қару-жарақ пен экстремистік әдебиеттер жинады, ұлтараздық тудырды деген айыптар тағылған. Amnesty International ұйымының айтуынша, Асқаров Қырғызстанның оңтүстігіндегі маусым қақтығысында әскери киінген адамдардың Базар Қорған қалашығында өзбектер ауданына өрт қойған шабуылдарды суретке видеоға түсіріп алған. Одан бері қамауда отырған Асқаровтың келіні мен заңгері де Базар Қорғанда шабуылға тап болған. Пәкістан полициясының хабарлауынша, Пешевардағы үкіметтік ғимараттарды басып алған жаугерлік топ екі адамды кепілге алды. Әскери мекеменің өкілі Атхар Аббас журналистерге бұл мәселені шешуге күш салып жатқандықтарын айтты. Оның сөзіне қарағанда, исламшыл екі тұтқын әскери мекемедегі екі сақшыны басып алып, кепілге алып қашып кетпекші болған. Полиция осының алдында бірнеше бүлікші Пешевар қаласындағы күзетілген аймаққа шабуылдамақшы болғанда, қауіпсіздік күштерімен атыс болды деп хабарлаған еді. НАТО әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстанның шығысындағы екі базаға қарсы шабуыл бастаған бүлікшілердің кемінде 21 оққа ұшты. Одақтас күштер тағы 5 бүлікшіні қолға түсіргендіктерін айтып, қақтығыста ешбір әскер мерт болған жоқ, тек 4 әскер жараланды деп хабарлады. Хос провинциясының полиция басшысы Абдул Хаким Ишағзай екі бірдей шабуыл кезінде 14 бүлікші өлтірілгенін айтты. Біздің жауларымыздың 14-нің мәйітін таптық, олардың 5-і өтіріде қолға түсті, тағы Мазда автокөлігі мен қару-жарақтар тәркіленді, дейді Ишағзай. Сенбі күні таңертең Хос провинциясындағы базаға болған бұл шабуылға жауапкершілікті бірден талибандар алды. Талибан өкілі Забиулла Муджахед бұл шабуылдан 18 шетелдік әскер қаза тапты деп айтты. Ресейдің қауіпсіздік күштері хабарлағанда, полиция күштері елдің Кавказ аймағында тығылған аламан күштердің 5-ін атып өлтірген. Атыс хабарды Балқа Республикасының астанасы Нальчикте болды. Осыдан бір күн бұрын осы аймақта федералды барлау қызметінде жұмыс істейтін ерлі-зайыпты қызметкерлерді бетін бүркемелеген қарулы топ атып кеткен болатын. Сенбі күнгі атыста қаза тапқандардың ол шабуылға қатысы бар жоқтығы әзірге белгісіз қалып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне қарағанда, 2010 жылы Иран мен Пәкістанда жүрген 100 мың ауған үйлеріне оралған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, елге оралған 95 мың ауғандық Пәкістаннан келген. Олар Пәкістандағы экономикалық жағдайдың қиындығын алға тартып, Ауғанстанның кейбір аймақтарындағы қауіпсіздік орнады дегенді естіп қайтқандарын айтады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі, ол ауған босқындарының біразы елдің шығысына, тағы біразы орталық аймақ пен солтүстік шығысқа қарай орналасқандығын хабарлап отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының хабарлауынша, Пәкістанның су тасқыны болған аймақтарында әсіресе балалар арасында түрлі аурулар мен аштық жайлап бара жатқаны үлкен алаңдаушылық тудырып отыр. Ұйымның өкілі Карен Аллен сенбі күні ласудан болатын іш өту, тырысқақ аурулары мен құрсағы тойып тамақ іше алмау проблемалар көбейіп бара жатыр деп дабыл қақты. Оның айтуынша, қиын жағдай осыған дейін де тамақты тойып ішпей су тасқынына тап болған аймақтарда ушығып отыр. Грузияның ақпарат агенттіктері хабарлағанда, елдің батысындағы Менделей көмір шахтасында жарылыс болып, үш кеншінің өмірін әкетті. Новости Грузии агенттігі апатқа метан газының жарылуы себеп болуы мүмкін деді. Жарылыстан ауыр жараланған тағы 7 адам жергілікті ауруханаға жеткізілген. Көмір шахтасындағы осындай жарылыстан наурыз айында 4 кенші қаза тапқан еді. АҚШ президенті Барак Обама өзінің апталық жолдауында Вашингтонның Ирактағы соғысушы күштерді қайтаруы Ирак соғысын аяқтаудағы ең маңызды қадам деп айтты. Ол сондай-ақ егеменді тәуелсіз ел ретінде Ирак өз бақытын таңдай алады деді. Қымбатты ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар.